Вітаю вас, сябры. Пакой у гасцініцы Навагрудак, дзе ў свой час спыняўся Уладзімір Высоцкі, стане тэматычным. Пакою прысвоіць імя вядомага паэта і выканаўцы і ўрачыста адкрыюць 24 ліпеня ў рамках правядзення рэгіянальнага фестывалю конкурсу бардаўскай песні «Музыка сэрцаў». Падчас здымак фільма «Сыны ідуць у бой» жыў Уладзімір Высоцкі ў Навагрудку, спачатку ў гасцініцы, а потым у хаце на беразе возера Літоўка, куды да яго прыехала Марына Уладзі. Тут нарадзіліся тэмы большасці песень ваеннага цыклу Высоцкага. У нас час на беразе з'явіўся сквер памяці Высоцкага, акрамя таго ў райцэнтры ў 2012 годзе быў адкрыты помнік Уладзіміру Высоцкаму. А што да фестывалю бардаў, разгорнецца ён на беразе возера 23 ліпеня. На працягу 2 дзён у ім прымуць удзел беларускія барды і творчыя калектывы, якія падтрымліваюць гэты жанр. Традыцыйным будзе побыт удзельнікаў, палатачны гарадок, сяброўскія сустрэчы ля вогнішча, конкурсы, канцэрты і, галоўнае, канечне, бардаўская песня. А каб задаволіць усе густы, акрамя майстар-класа па падрыхтоўцы галоўнай бардаўскай стравы і танцавальна-забаўляльнай праграмы, тут разгорнецца кніжная выстава, прысвечаная Высоцкаму, і фотавыстава «Наваградак» у 60-е. Будуць працаваць спартыўныя і дзіцячыя пляцоўкі з атракцыёнамі, выстава продаж сувенірнай прадукцыі, гандлёвыя кропкі, пракат катамаранаў, лодак і гэтак далей. Карацей, аматарам паходных умоў сумаваць не прыйдзецца. Другі міжнародны фестываль арганнай і камернай музыкі працягваецца ў Гродні. Нагадаем, ён будзе доўжыцца да жніўня, а праходзіць канцэрты ў гродзенскай кірхе. Выступала расійская арганістка Марыя Макаранка з праграмай «Рамантыка лета», творчасцю па радыё слухачоў беларускі выканаўца Валеры Шмат. Ён прадставіць творы кампазітару 19-20 стагоддзяў. Дарэчы, усе канцэрты на фестывалі дабрачынныя. Частка сабраных грошай пойдзе на ўсталяванне цэнтральнага вітража ў кірхе, а частка на дапамогу хворым дзецям. Цікавасць слухачоў да мерапрыемства радуе галоўнага ініцыятара і арганізатара фестывалю, пастара лютэранскай царквы Святога Іоанна Уладзіміра Татарнікава.
Заказывают уже места, чтобы мы резервировали не только из Беларуси, но и из дальнего ближнего зарубежья. Мы рады тому, что мы смогли войти в этот год культуры для популяризации концертов органной музыки. Все наши концерты благотворительные. В этом году это 5 стран, и мы рады, что органисты сами изъявили желание из Германии, из Польши сыграть для жителей, гостей нашего города. Органистам нравится орган, та атмосфера, которая здесь, ну и, конечно же, наш город Гродный, который привлекает своей какой-то изюминкой.
Выстава жывапісу «Дыялог з часам» вядомага гродзенскага мастака Мікалая Бандарчука адкрылася ў Шчучынскім цэнтры культуры і народнай творчасці. Майстар прадставіў каля 40 сваіх работ, гэта пейзажы, нацюрморты, этюды, партрэты. На адкрыцці прысутнічалі сябры Мікалая Бандарчука, члены гродзенскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі. Выстава будзе працаваць на працягу месяца. Дзіцячая бібліятэка горада Ашмяны прызнана лепшай сярод мноства бібліятэк Беларусі. У 24-м рэспубліканскім конкурсе «Бібліятэка асяродак нацыянальнай культуры» яна была ўзнагароджана прэміяй. Пры бібліятэцы ўжо некалькі год дзейнічае інфармацыйна-адукацыйны цэнтр, у якім дзеці і падлеткі з задавальненнем рыхтуюць школьныя хатнія заданні. Магчымасці цэнтра дазваляюць атрымаць інфармацыю не толькі ў рамках школьнай праграмы. Сёлета ў цэнтральнай раённай бібліятэцы прыступілі да рэалізацыі 3-гадовага праекта «Экалогія кніга грамадства», інфармацыйны цэнтр якога будзе размяшчацца ў дзіцячай бібліятэцы горада Ашмяны. Побач з бібліятэчнай кафедрай размешчаны стэнд з фатаграфіямі лепшых чытачоў, а іх сёння бібліятэка налічвае амаль 4 тысячы. Самы маленькі чытач, дарэчы, 2015 года нараджэння. Пакуль усё. Алег Касарэнкаў з Гродна для канала «Культура».